Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
Les anuncio que he decidido tomar la iniciativa y hacer esta transferencia competencial mediante una reforma de la LORAFNA, así que de cara a iniciar los trámites se llevaremos...
Astelenean, epaitegi gorenak Nafarroako autogobernuari eman zion kolpeak ostegunean du erantzuna. Maria Txibite presidenteak iragarri du foru hobekuntzaren legea aldatuko dela, epaiak diona saiestu eta behingoz trafiko eskumena Nafarroak kudeatu dezan. Ados gobernu bazkideak eta Euskal Herria Bildu. Ikusi beharko da zer egiten duen ordea eskuinak. Aurreko eskaria aho batez onartu zen, baina gaur UPN hasi da ñabardurak jartzen, senatuan gehiengo absolutua duen Pepek alder Alderdi sozialista igatzeko erabil dezake bere poterea eta eskuimutur zentralista espainiarra parlamentuan sartu izanak apur dezake ere aurreko legegintzaldiko aho batekotasuna. Abiatu da beraz frankismoak Nafarroari kendu zion trafiko eskumena, Guardia Zibilaren muturreko elkarte batek oztopatu nahi izan duen eskumena, epaitegiek gelditu duten transferentziaren eskumena berreskuratzeko saiakera berria. Eguerdion entzule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroako parlamentuan gaur gobernuaren kontrol saioa eginda eta kontseilariek utzi dizkigute hainbat lerroburu ere. Ana Oiok esate baterako iragarri du espero duela legegintzaldi honetan behingoz euskararen erabilera arautuko duen dekretua onartuko dela. Oiok berak ere erorikoen monumentuaren eraispenaren alde egin du, hori bai, segurtasun juridikoa bermatuta baldin badago. Eta Fernando Dominguezek sindikatu medikoari erantzun dio, ez du soldata igoerak soilik eskatzen dituen kolektibo baten mehatxurik onartuko esan du osa. Son arduradunak datu harrigarriak eman ditu gainera, geroxeago adituko ditugunak. 149 eskoletan ari dira gaur eskola jardunaldiaren gaineko bozketa presentzialak egiten, bien bitartean jantokietako langileak greban daude, kexu direlako jardunaldiak eragin zuzena izanen duelako haien lanpostuetan, baina haiei ezaiolako ahotsik eman prozesu guztian eta. Atzo bildu zen lehendabiziko aldiz San Fermietako maila, aurreko legegintzaldian kolektiboek planto egin baitzioten UPNeri beren politikak zirela eta udal gobernu talde berriak herritar eta eragile festazaleen ahotsak aditu eta kontutan hartu nahi ditu. Badauek dira ostegun goizak utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu, noski beraz sar gaitezen berehala edukiak xe jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Badator negua, mendebaldetik ekialdera, dator Atlantikotik prezipitazio borraska eta arekin batera temperatura jeitxiera. Une honetan hemen Nafarroan oraindik ez dugu somatzen, baina Galizaldean altxatu daizea eta euripean daude, eta gure bidean jarri da fronte hori. Gaur arratsaldetik aurrera, orain arte izan ez dugun negua izanen dugu. Iruñean, euria. Pirineotan, elurra eta herritarrokia antzita genituen beroki, txano eta eskularriuak armariutik atera beharko ditugu. Gaur sartuko da, esan bezala borraska hori eta bere eragina gutxienez, datorren asteko aste artera arte somatuko dugu. Une honetan, oraindik ateri, zerua gris, hori bai, ostarteak estaltzen ari dira hemen Iruñerrian, irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. 14 gradu markatzen ditu, ordu honetan, oraindik ere termometroak, Euskal Herri Irratiko termometroak, ordu bata, eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Bertsoaroa, otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 28an, asteazkena, iluntzeko 7etan, Nafarroako Antzerki Eskolan, bertsosaio espekulatiboa, etorkizuna bertxotan pentsatzen.
Bertsolariak, Miren Amuriza, Sustraiko Lina eta Unai Iturriaga.
Gai hartzailea, Maite Berriozabal.
Sarrerak 5 euroan salgai, Antzerki Eskolaren webgunean, 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak, Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
40 urteren ondoren jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz. Trafiko eskumenaren gaineko epaiak markatu du. Beste egun batez, gaurkotasuna kontatu baitizuegu, astelenean Espainiako epaitegi gorenak bertan bera utzi zuela trafiko eskumenaren transferentzia Guardia Zibilaren Juzil elkartearen salaketari erantzunez. Juzil elkartea muturreko Jusapol talde polizialaren bertso berdea dela esan genezake. Orduz geroztik erreakzioak biderkatu dira, eskuin muturrak enduta Nafarroko alderdi guztiek defendatu dute eskumen hori, trafikoa Nafarroak kudeatu behar duela, egia da batzuk aho txikiarekin defendatu dutela, dena esan beharra dago eta galdera bat ere bazegoen. Eta orain zer, bi bide zeuden trafiko eskumena foru erkidegorako berreskuratzeko, Espainia mailan lege organiko bat onartzezala Pedro Sánchezen gobernuak, eta baita diputatuen kongresuak noski, edo hemen, Nafarroan, foru hobekuntzaren birmoldaketa bat egitea. Bada gaur goizean, Maria Txibite presidenteak iragarri du, foru hobekuntzaren legearen lorafnaren birmoldaketa azkarra egitea erabaki duela. Helburua lehen bailen trafiko eskumenaren transferentzia gauzatzea, eta uztailaren batetik onat egiten ari den moduan horretarako lanean jarraitu alizatea, Maria Txibite.
Que los navarros y las navarras sepan que este gobierno va a defender la foralidad, va a defender el autogobierno, va a defender nuestra esencia donde haga falta y efectivamente costará más o costará menos, pero la competencia de tráfico y seguridad vial va a venir a Navarra.
Datorren asteko gobernu bileran emanen zaio beraz argi berdea foru hobekuntzaren legearen birmoldaketari, horretarako Nafarroko gobernuko hiru lehendakari ordeak Felix Taberna PSN-etik, Ana Ollogeroa baitik eta Begoña Alfaro zurekin Nafarroatik izendatu ditu Txibite, Joseba Asiain lehendakaritzako idazkari nagusiak ere parte hartuko du exekutiboaren aldetik batzordean, asteazkeneko gobernu saioaren ondotik estatuko gobernuari erabakiaren berri emanen zaio, bialdeko negoziazio hori abiatzeko, Txibitek bide hau hautatu du segurtasun juridikoa eta azkartasuna ematen duelako, presidenteak ere espero du orain arte bezala Nafarroko alderdien aho bateko babesa lortzea.
Iremos adelante con convicción política, con fortaleza institucional y quiero reiterar que el acuerdo que ya alcanzamos en la Junta de Transferencias fue unánime.
Ikusi beharko da zer gertatzen den, aurreko legegintzaldian ez bezala, oraingo honetan Espainiako eskuin muturreko alderdia sartu baita parlamentura, beraz, aho batekotasun hori apurtuta gera daiteke. Edo nola ere, foru exekutiboak badu sustengu nahikoa birmoldaketa hemen Nafarroan aurrera ateratzeko, gero Espainiako gortetara bidaltzeko. Orgakoa alderdi popularraren jarrera zein den ikustea izanen da. Senatuan gehiengo absolutua baitaukate popularrek eta aukera paregabea lukete kasu honekin Sánchez eta Txibiteren gobernuak igatzeko. Edo nola ere, bidea abiatu da, behingoz trafiko eskumena Nafarroaren menpe izan dadin, gaur goizean Txibitek iragarpena egin eta berehala bere gobernu bazkiden sustengua jaso du presidenteak, gero abaik lorafnaren birmoldaketa biderik zuzenena dela uste du, trafiko eskumena eskumen historikotzat zehazten baita, ez dagoelako atzera bueltarik baldin eta gobernu aldaketa balego Madrilen, Maria Solana.
Gaurkoan gobernuak aditzera eman du zein bide jorratuko duen, gu horretan lanean ari gara ere bai eta gure proposamenarekin bat egiten duen bidea da. Izan ere, lorafna aldatzearen hori eta foru hobekuntzaren aldaketa horrek gure aburuz babesten baitu hobekien guk defendatzen duguna, alegia. Trafiko eskuduntza badela gure eskubide historikoen baitan jasoa dagoen bat. Eta hori defendatzen jarraituko dugu.
Zentzu berean mintzatu da gobernuak kanpotik sustengatzen duen Euskal Herria Bilduko Laura Aznal. Foru hobekuntzaren legearen birmoldaketa azkar batek eskumena lehen bailen ekarriko lukeelako Nafarrora.
Ados gaudela, oso ongi ikusten dugula lehen bailen zerbait egitea, eta kasu honetan uste dugu lorafnaren aldaketa izango zela agian ziurtasun juridiko haundiena emango lukeen konponbidea.
Eta orain non geratzen da UPN? Dezer oso, erregionalistak zaildutelako, haiek propio historikoki eskatu duten eskumen baten defentsa ez egitea. Naiz eta Guardia Zibilaren aldeko mezua gailendu den trafiko eskumenari buruz aritzen direnean, baina Esparzak ezin du Txibite babestu, bukatzear dagoen bere ibilbide politikoaren ikurra izan baita gobernuaren oposizio izatea, horregatik gaur Esparza formari begiratu dio, sakonean dagoen aferari erreparatu beharrean.
La verdad que creo que es una falta de respeto al conjunto de los grupos. El que nos enteremos pues por un comunicado aquí, unas declaraciones públicas.
Errespetu falta izan dela Esparzaren aburuz Txibitekaiei aldez aurretik ez abisatzea Loraznaren birmoldaketa proposatuko zuela. Eta kito, behin prozedura abiatzen delarik ikusi beharko da non dauden regionalistak eta ze jarrera hartzen duten ere popularrek. Auzitegi Nazionaleko epaileak aske baina ikerketapean utzi du Uharteko PSN-ko zinegotzioi den Koldo Garcia. Atzo atxilotu zuten Abalos ministro ohiaren aholkularia, pandemia garaian instituzioek erosi zituzten musukoen salerosketetan komisioak kobratzea leporatuta. 10 milioi euro poltsikoratu zituela esan du ikerketak. Aspaldiko ezaguna da Garcia inguru hauetan, Nafarroan, 1985ean zabortegiaren kontrako protestetan aritzen Eguesibarko bizilagun bat kolpatzegatik zigortuta, gerora Aznarren gobernuak indultatu zuena, eta 2011an independentziaren aldeko kamiseta zeraman adin txikiko bat Iruñan jipoitzeagatik. Prostituzio lokaletako segurtasun arduraduna, Madrilera salto egin zuen Santos Zerdanen eskutik, eta Abalos ministroaren konfidantzazko gizon bihurtu zen. Atzo atxilotu zuten esan bezala, eta gaur epaileak ikerketapean aske utzi du. Maria Txibitek ez du baloraziorarik egin nahi, hori bai, zehaztu du egun Koldo Garcia ez dela dagoeneko PSN-ko afiliatua. Adierazpen hauek, aditu ditugun ahots guzti hauek, gaur goizeko parlamentuko osoko bilkuraren aurretik bildu ditugu, ganbera barruan gobernuaren kontrol seioa zegoen gaur, hau da alderdiek exekutiboaren jardunaz galderak egiteko eguna, Euskal Herria Bilduk helduen euskalduntzean zer nolako neurriak eta urratsak eginen dituen galdetu dio gobernuari, ikasketak errazteaz gain bestelako neurriak behar dituzterako euskalduntze prozesuan ari direnek, Ana Ollo, hiritarrekiko harremanetarako eta Euskara kontseilariak erantzun du euskalduntzearen doakotasuna lortzen ari dela legegintzaldi honetan eta iragarri du ere. Pasa den lau urtekotik oraindik pendiente dagoen euskararen gaineko dekretuaren onarpena aurki espero duela.
Luego no renunciamos a tener un plan estratégico en esta legislatura, de todos es conocido las diferencias que hubo en torno a este plan, pero como digo, esta legislatura seguiremos apostando.
Ez da gaur hiritarrekiko harremanetarako kontseilariak erantzun behar izan duen galdera bakarra, zurekin Nafarroak elkarte memorialistiko eta frankismoak fusilatutakoen senitartekoek egindako eskaera ekarri duelako bilkuraretora, hau da Iruñeko erorikoen monumentua bertan bere eraitsi dadila, Carlos Guzmanek deskribatu du eraikin honek biktimendako suposatzen duena.
Con esa tétrica cúpula que recuerda a todos los perdedores de la guerra civil que perdieron la guerra. Este símbolo, este monumento, humilla y revictimiza.
Zurekin Nafarroko eledunarekin ados azaldu da Ana Ollo, erorikoen monumentoa lotxagarria dela, eta beste alderdi batzuek defendatzen duten bersignifikazio hori, frankismoaren gorazarrearen zuriketa hutsa dela gaineratu.
Sí creo que es el edificio de exaltación golpista más vergonzoso que hay en Navarra, porque tenemos todas las pruebas testimoniales de que fue un monumento concebido tanto en su continente como en su contenido.
Edonola ere, eraispenaren alde eginen balitz, berme juridiko guztiak behar direla uste du memoria arduradunak.
Hay algunas resoluciones del TAN o sentencias posteriores de los tribunales superiores de justicia que dicen que cualquier actuación sobre el edificio tendrá que ser blindada jurídicamente.
Beraz eta trafiko eskumenarekin gertatu den bezala muturreko elkartek edozein zirrikitu legal erabiliko dutelako aktuazio hori gelditzeko berme juridiko sakonak eta sendoak behar direla aipatu du Ana Oiokala eta guztiz ere azken erabakia Iruñeko udalak hartu beharko du. Kontrol saioan ere, gaur sindikatu medikoak pasaen astean egin zuen greba mehatxuari buruzko galdera egin zaio osasun departamentuari, badakizue soldata igoerak eskatzen dituela sindikatu medikoak pasaden urtean egin zuen bezala, Fernando Domínguezek erantzun zuzen eman die.
Pero lo que no debo permitir como consejero es que el Sindicato Médico de Navarra, una parte del estamento médico, insisto, una parte, amenace con ir a la huelga en el momento que más se le necesita.
Sindikatu medikoaren mehatxuak ez dituela onartuko esan du Fernando Dominguezek, are gutxiago gehien behartzaileenean eta are gutxiago soldata igoerak soilik eskatzen dituztenean, eta hori argudiatzeko datuak eman ditu. Medikuen bataz besteko soldata 84.000 eurokoa delako urtero, eta kasu, mediku zenbaitek dirutzak jaso dituztelako azken urtean.
1.470 profesionales cobraron por todos los conceptos el año 2023 más de 75.000 euros brutos. De ellos, 521 cobraron más de 100.000 euros brutos anuales y 38 cobraron más de 150.000 euros brutos, llegando a los 246.000 euros quien más cobró.
256.000 eurotara ere iritsi dira mediku zenbaiten soldatak, orain soldata igoerak eskatzen ditu sindikatu medikoa. Ba, osasun arloan ari garela, eta batzuk soldata igoerak eskatzen dituzten bitartean, batez ere lehen arretako zentroak, osasun etxeak, hiltzen ari dira edo behintzat itotzen. Horixe berak gertatzen da esate batera, Arrotxapean, auzoan, eta hori salatu dute bertako bizilagunek. Maialen Uarte Arano mintzatu da bereekin. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, Iruñeko auzorik populatuena da Arrotxapea, handituzten beharrak identifikatzeko eta irtenbidea eskatzeko sortu zen duela urtebete Arrotxapea auzolan taldea. Osasun etxean dituzten beharrei erreparatu diete hasteko, eta hain zuzen han osasun etxearen parean elkarretaratzea eginen dute gaur arratsaldeko 6etan. Premiazko jo dute osasun etxeari beharrezkoak dituen baliabideak ematea, auzokidei arreta egokia eskaintzeko, ilara luzerik gabe eta bete baino gehiago zain egon gabe medikuak ikustitzan. Eneritz Esteban da Arrotxapea auzolan taldeko kidea.
Gaur kontzentrazioan erreklamazio kanpainin bateri hasiera emango diogu. Proposatzen duguna da pausu bat gehiago ematea eta kezau hauek registratzea. Orduan gure asmoa da jentea bultzatzea kezau ofizialak jartzera. Orduan erregistratutak geratuko dira momentu honetan ditugun faltak, reklamazioak eta bar eta bar. Eta bestetik ere abiatuko dugu sinadura kanpaina bat. Erreklamazioaz aparte, gure asmoa denez, pausu handi bat ematea aurrera gai honen inguruan, gure asmoa da sinadura bilketa handi bat egitea eta horrekin eskatzea bilera bat arartekoarekin. Bi bide jorratuko ditugu momentu honetan, alde batetik erreklamazio kanpaina eta bestetik sinadura bilketa.
Duela urtebete baino egokixeago daudela ere adierazi du Estebanek, garai hartan guztiz kolapsatuta zegoen osasunetxea eta orain mediku bat gehiago jarri diete zentroan, baina hori ez da nahikoa dauden gabezia guztiak betetzeko.
Egoera ez da iaz geneukan egoeraren berdina. Egia da iaz oso kolapsatuta zegoela zentroa, eta esan bezala protestak hasi zirenetik zenbait neurri hartu zirela. Eta huetako bat adibidez zuzendariaren hitzetan izan zen mediku bat gehiago bidaltzea eta zenbait kasu bajan zeudenez, zeudenak adibidez bere postura itzultzea. Egoera konpondu da? Ez. Ez da orain dela hilabete batzuk geneukana, baina gaur egun jarraitzen dute goizeko itzanon ilarak, hau da, egunean zita bat eskatu nahi baduzu, goizean goiz, seietatik aurrera egon behar duzu lerroan zain, edo eta telefonoz deitu, telefonoz deitzen baduzu minimo 20 minutu egon behar zara hartzen dizuten telefonoa, baliteke 20 minuturen buruan esatea ez dagoela zitarik egun horretarako.
Eta horregatik presioa egiten segitzeko asmoa dute, egoera hobetzetik kalitatezko zerbitzu bat erdi esteraino. Gaur elkarretaratzea 6etan eginen dute.
Hori osasun arloan, bien bitartean hezkuntzan, 159 eskoletan ari dira eskola jardunaldiaren gaineko bozketa egiten egunotan, tentsio askoko egunak izaten ari dira jardunaldia ez hartzerako orduan, eta kasu guzti hauetan salatu dute jantokietako langileek ez zaiela haien iritzirik eskatu. Greban dira, hainbat eskoletako jantokietako langileak zin jardunaldi ezarriko ote den jakitean haien lanpostuak kolokan izan daitezkeelako. Izaskun López.
Ba, gure lanpostuetarako jardunaldi jarraia jartzen bada, azkenean ume kopuru gutxiago egongo dira, gainera jantokiko ordutegia murrizten da, eta horrekin ba izango ditugu kaleratzeak eta gure ordutegiak ere murriztuko dira. Eta oso kaltetuak ateratzen gara.
datozen egunotan ezagutuko ditugu hain zuzen bozketa hauen emaitzak eta hoiek ekarriko dituzten ondorioak. Eta hezkuntza arloan ari garela, aur hezkuntzari begiratuko diogu, izan ere aurreskoletako langileek salatu dute, ez dutela onartzen edo, salatute ez dutela onartzen, bi urteko ikasgelak ikastetxe nagusietan ezartzea. Bidane belokezker, eguerdion.
Eguerdion, hezkuntza sailak oraindik ez du erabaki 2024-2025 ikasturtean zein ikastetxek izango dituzten gela horiek, baina hala ere 03 plataformak uko egin dio lehen hezkuntzako ikastetxeetan bi urteko gelak sortzeko erabakiari. Ez hitzaileek babestu dutenez, sistema hori galera handia da aurrentzat eta ez ditu haien beharrak asetzen. Irtenbide honek 03 zikloaren unibertsaltasunari erantzuteko plaza publiko nahikorik ezagoenez, foru gobernuarentzat merkeena den irtenbide ekonomikoari erantzuten diola salatu du plataformak. Eder Garde, 03 plataformako kideak azaldu digu.
Ba, bi urteko gelen aferaren inguruan, ba, plataformak oso irakurketa kritikoa dauka, ez? Azteko, bi urteko aurrak ez daude prest diru seiko sistema batean sartzeko, orokorrean bi urteko gelak dauden lekuetan aurroiek 3-6ko dinamiketan integratuta daude eta gure ustetan bi urteko aurren beharrak ez dira 3-6koenak, ez? Bestelakoak behar dituzte, bestelako espazioak, bestelako.
Eta Garde gaineratu du 03 zikloaren austurak aurrak azkarrago aztera eta eztera behartzen ditu, integratzeko denborari gabe eta haien garapen prozesuak oztopatuz. Eta Steilas hezkuntza sindikatuak ere gaitzetsi du erabakia, lehen hezkuntzako ikastetxeak ez daudelako egokituta eta 03 zikloaren austura dakar horrek. Gainera, aurreskoletan lan egiten duten profesionalen kalterako neurria dela salatu du sindikatuak.
Mil esker, bidane iritziaren tartea zabaltzeko ordua Lorea Floresek egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aste honetan Nafarroan trenaren aldeko jardunaldiak ospatuko dira. Bertan Euskal Herriko AGT-aren aurkako mugimenduaren errepasoa ginen da baita alternatiba bat aurkeztu ere. Izan ere Euskal Herriak behar du trena. Aldaketa klimatikoari aurka egin nahi badiogu garraio eredu aldatzea ezinbertzekoa da. Euskal Herrian negutegi efektuko gas isuri gehienak sektore honetatik baitatuz. Garraio publikoaren sare sendo bat behar dugu eta hortan trenak paper garrantzitsua bete behar du ahalik eta laisterren. Horregatik, gaur egun gobernuetatik bultzatzen ari den proiektua ez da irtenbide bat. Alde batetik, hiriburuetan bakarri geltokiak izanik, ez da alternatiba bat izanen Euskal Herritar gehienentzat. Bertzetik, tren hori martxan egoteko oraindik urte dexente beharko ditu, eta erantzun azkarrak behar ditugu bizi dugun larrialdi egoeran. Gainera, ikaragarrizko dirutzak proiektu erraldoi horretara bideratzen ari diren bitartean, egun dauden zerbitzuak gero eta egoera kaskarragoan daude. Azkenik, dirudienez, AHT-ak ez du balioko merkantzia garraiatzeko, arazoaren zatia handi bat irtenbide gabe utzirik. Hau guztia, sortzen dituen ingurumen inpaktu guztiak azpimarratu gabe. Orain badago alternatiba bat mahai gainean, aipatutako arazo hauei irtenbidea ematen aldiena. Nafarroan garaiz gaude AHT-a alde batera utzi eta alternatiba berri eta sozialago honen alde egiteko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Otsailaren 23an arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen liburuaren aurkezpena Mario Zubiaga zientzia politikoetako irakaslearekin. Antolatzaileak Karrikiri Katakrak Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bide el descanso.
Euskal Herri Irratiaren sintonien jarraitzen duzu, gertuko albisteak ari gara errepasatzen. 134 egun falta dira aurtengo Sanfermietarako eta dagoeneko hasi dira prestakuntza lanak. 2021 ikonat bildu gabe zen Sanfermietako eragileen maila, eragileek beraiekupeneren gobernuari taldeari egin baitziotelako planto, atzo bildu ziren berriz ere lehendabiziko aldiz, beraz, eta horregatik Maider Beloki kultura zinegotzia pozik zen harrerarekin.
Kolektibo pila bat etorri ziren atzoko bilerara, eta 60 inguru, orduan, bueno, kopuruaren aldetik oso sentsazioa, eta gero, bueno, ba, sortu ziren eztabaidak, eta ideia.
Mai gainean gai asko, udalaren partetik txupinazoan nor jaurtiko duen erabakitzeko prozeduraren aurkezpena egin zuen udalak, peinen aldetik gehiegizko jende pilaketak, eta baita, zezenketen afera jarri ziren mai gainean. Adierazpen hauek, Maider Belokik egin ditu gaur literatur sarien banaketan bertan izan da, Maialen Ugarte Arano sarituekin hitz egiten.
Etxe bateko irudi bat sortu dut eta irudi horrekin.
Euskarazko egile berrientzako 33. Sariak banatu dituzte gaur, narrazioak eta poesiak dira eta guztira 3 sari banatu dituzte. 21 lan aurkeztu dira, aurtengo ediziorako aurrekoan baino 3 gehiago. Iruñeko udala kantolatzen duen lehiaketa da. Narrazio laburrean lehen postua eskuratu du Inigo Satrustegiren lanak, oheak ordetzen duena izenarekin, familia barneko sekretua, gatazkak, miseriak eta ezkutuko gatazkak kontatzen ditu.
Etxe bateko irudi bat sortu dut eta irudi horren inguruan, ba bueno, ba pixkat ze gertakizun gertatzen diren hiltzear dagoen amonaren inguruan, ez? Bueno, nola alaben arteko botera harreman bat dagoen, eriotzarekiko zeikuspegi dauden, zaintzailearen papera, eta, bueno, apiskat irudi horiek.
Lehen saria poema atalean, Arantzazu Lizartzaren lanarentzat izan da, ez lekuak egunerokotasuna, oreka eta desoreka osatua, poesia, puzle bat osatzea bezala dela iruditzen zaio, eta hala, denboran piezak sortu eta elkartzea izan da egindako lanaren emaitza.
Neri bizitzan suertatu zaizkiten ez leku desberdinek biltzen die poema liburu hontan edo poemari hontan, eta poema batetik bestera sekulako gai aldaketa dago, sekulako jauzie dago. Ez du ezter ikusirik, baina denak daude maila beren. Neretzako poemak edo poesiak dauken alderdi edo gaitasune hori da, ez? Gai oso desberdinek plano beren kokatzen alditula, eta bueno, kasu hontan neretzako ez lekuak izan dien toki edo lekuk biltzen die.
Beste irabazleak, Idoia Granizo, Raquel Pardo, Sonia Ortiz izan dira, eta lehen sariek 2500 euroko saria lortu dute.
Mi esker Maialen, ahots bilketa eta kronika guzti hauengatik, onaino gure gaurko albiste kontakizuna, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar arte entzule.